kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May kailangan ka bang dokumento o katanungan sa SSS, PRC o Migrant Workers Office? Isa kasing multi-agency service mission na magaganap sa Melbourne ngayong Nobyembre. Alamin ang detalye, gayon din ang iba pang community event na magaganap sa Victoria mula sa naging panayam ng SBS Filipino kay Consul General Maria Lourdes Salcedo.
Ma'am, yung kwentong Pinoy isa lang sa napakadami pa mga kaganapan. Meron pa pong mga darating, ano? Katulad ng Pasko sa Melbourne. Pwede niyo ba makwentuhan kung kailan at saan naman ito magaganap?
So ang ating Pasko sa Melbourne ay gaganapin po sa Queen Victoria Market sa December 8, 2024. Immaculate Conception Day yun po, no? Kung maalala nyo, inintroduce po namin ito last year, no? Kasi ito ay patterned after itong ating Pasko sa Canberra na inintroduce ko nung more than 20 years ago sa Canberra. And would you believe, TJ, to this day, it's being awaited as yung pinakamalaking Christmas festival sa Canberra. At yun na nga ang gusto kong mangyari dito sa Melbourne. Aalis ako, sana ipagpatuloy nyo yun. Kaya meron kaming memorandum of understanding pa ng teams at saka ng FASCO, yung Filipino Australian Student Council, na ipagpatuloy nila ito. Parang ano, para bang yung flame ng Olympic na hindi mawawala. Na kung ayaw na nila, ipaalam lang nila sa konsulado nang sa ganun ay maipasa naman dun sa mga gustong ma-involve pa. Pero ngayong November nga, no, meron tayong multi-agency mission ng mga different government agencies katulad na ng SSS, SSS Professional Regulation Commission, Migrant Workers Office. So dito, meron mga online registration. So yung mga gustong renewal ng overseas employment certificate, yung PRC professional regulation, professional ID, mga ganyan, ano, at iba't iba pa. Magkakaroon din ng town hall meeting. Ito ay 20 to 21 November, yung town hall meeting 21, right? And then of course meron tayong Rizal Day. Nag-uusap-usap na yung mga Knights of Rizal, kababaihang Rizalista sa pagplano, no, December 30. At kung naalala mo, ay last June, nag-reopen yung Much Improved Rizal Park sa Ballarat. Ngayon, ang tinatrabaho ko naman sana ay may isa pang Rizal landmark bago ako umalis. At baka nga mag-groundbreaking sa December 29 sa Philippine Community Center sa Laverton. Ayun, yun ang ating plano. Ano pa ba? And of course, nabalitaan niyo siguro, dumalo ang delegation ng Commission on Higher Education at kasama niya ang mga officials ng mga Philippine universities and colleges, nakipag-usap sa kanilang mga universities dito para magkaroon ng partnership. Gusto natin yan, di ba? Gusto natin, for instance, na i-deliver na yung bridging course ng nurses, kunwari, sa Pilipinas na. Nang sa ganon, bago sila pumunta rito, ay ready na sila, right? And kung nabalitaan mo rin, katulong ng konsulado, nabuo yung Society of Filipino Engineers, right? And dahil sa lobby natin, naging full member na ang Philippines sa Washington Accord. And tinatrabaho na ngayon yung mutual recognition ng qualifications ng engineers. Parang sa ganon, pag pumunta na yung Filipino engineers dito, ito yung cohort ng from 2022 onwards, ay hindi na sila mahihirapan. So ganyan sana at marami pang iba.
Ang dami niyo na po nagawa before, lalo nung dumating kayo dito, mga 2021 po yata yan. At isa sa mga highlight doon, yung 125 na magkakasama. Gusto ko pong parang panghuli sa inyo, Conjen, dahil napansin ko na mahalaga yung pagkasama-sama para maging isang boses ng mga Filipino. Ano po yung message niyo tungkol po doon?
Sana po ay may mga pagkakataon na magsama-sama tayo. Alam naman natin na iba-iba yung mga priorities or advocacies ng mga asosasyon, no? But sana may mga pagkakataon na katulad ng independence, milestone, magkasama-sama tayo. For instance, nung buwan ng wika, nung Agosto, first time na nagsama-sama ang maraming asosasyon sa Philippine Community Center. Sana nga ay magkaroon tayo ng mga ganong pagkakataon. At maraming salamat doon sa mga tumangkilik at nagsuporta sa 125 Harmonize event. At yung mga proceeds, no, kung maalala nyo, nag-create tayo ng tatlong workshop on event management, public speaking, and writing grant proposal. At sa susunod na linggo ay meron pang pondo na i-handover sa CEO ng Royal Children's Hospital Foundation. So we are so happy that habang nagkakasama-sama tayo at nagkakatipon-tipon at nagsasaya, ay meron naman tayong mga achievements na magiging lasting ang impact sa community, and we want to give back. Ang huli ko pang while ine-elevate natin yung profile ng Filipino community, ay sana ay we will reach out din, no, sa ating other multicultural groups, because gusto rin nating i-promote sa kanila, no? Hindi yung tayo-tayo lang. Nang sa ganon, iniimbita rin nila yung mga performers natin. Marami tayong talento. We have no shortage of talents. We can share that with others. We can inspire others, and makes us stronger as a community here in Victoria.
Napakaganda ng binanggit nyo. Maraming salamat, Conjen, muli sa pagsama ngayong araw.
Maraming salamat din, TJ.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.